жүрекке шайтанның жолы болған тағы бір нәрсе бұл құлақ. Имам аль-Харисул Мухасиб рахимахуллах айтады. Енді құлақтың міндеті, құлаққа қатысты адамның міндеті ва фарду сам'и табаун лил калами ва назар. Факуллу ма ла яхиллу лакал каламу фихи ва лан назару илейхи ла яхилла ка истимауху ва ла-талаззузу бих. Есту міндеті, немесе естуге қатысты адамға парыз болған нәрсе, ол сөзбен көруге тікелей байланысты дейді. Қайсы бір нәрсені көруіңе болмайтын болса, көру харам болатын болса, және қайбір нәрсе жайында сөйлеуге болмайтын болса, онда сол нәрсені естуге, сонымен ләззаттануға болмайды. Яғни, көзіңізге харам болған нәрсе бар, сол жайында әңгіме естіп ләззаттануға болмайды, және тіліңізбен сөйлеуге болмайтын нәрсе бар, сол нәрсені құлағыңызбен естуіңізге болмайды. وَالْبَحْثُ عَمَّا كُتِمَ عَنْكَ تَجَسُّسْ. Сенен жасырым болған нәрсені іздеу аңду дейді. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала уа ла таджассасу, яғни аңдушылықпен, аңдумен айналыспаңдар дейді. Яғни тіміскіленіп, сенен жасырым болған нәрсені іздеп, ашқын келіп, әрекет жасау, бұны таджассус дейді. Таджассус деген бір мағынасы арабтарда, мысалы жасус деген яғни тыңшы. Тыңшылық жасап, тіміскілену, бізге жасырым болған нәрсені іздеу, бұл рұқсат етілмейді. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала уа ла таджассасу, яғни таджассус жасамаңдар, тыңшылық жасамаңдар. Сендерге жасырын болған нәрсені, сендер үшін жасырын болған нәрсені іздеп, естуге, көруге әрекет жасамаңдар дейді. Енді бос сөзді есту, бос сөз, өлең және мұсылмандарға зиян келтіретін нәрсені есту өлексе қан секілді харам дейді. Өлексе қан секілді харам. Енді бұл жерде яғни ләху деген негізінде араб тілінде бос іске сауап болмаған нәрсеге айтылады. Ләху харам іс болуы мүмкін, немесе пайдасыз мубах іс болуы мүмкін. Әлбетте пайдасыз мубах іс болатын болса, оны харам деп айту қиын. Бұл жерде енді Әл-Харисул Мухасиби рахмахуллах абзалырақ болған нәрсені айтып жатыр, және бұл жердегі бағанағы бос нәрсе пайдасыз дегенгізде пайдасыз харам болған нәрсе айтылып жатыр. Себебі мысалы араб тілінде ләху деген яғни адам барып компьютер ойнайтын болса, мысалы харам болмаған бір ойынды ойнайтын болса, ол намазын тастауға алып келмесе, тағы да басқа сол секілді харам нәрсеге алып келмесе, оның істегені ләху, яғни бос іс болып есептеледі. Ол үшін ол Алла субхана ва тағаланың алдында күнәһар болды деп айту әлбетте ол фиқ ғалымдары айтатын сөз емес. Сол үшін де бұл жерде бұл кісінің бұл сөзін дұрыс түсіну керек. Яғни бос харам болған бос сөз және әлғина харам болған өлең және мұсылмандарға зиян келтіретін нәрсе, бұның барлығы харам. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхум айтады: біз ғайбат етуден және оны тыңдаудан қайтарылдық, және өсек айтудан және өсекті тыңдаудан қайтарылдық дейді. Тілден кейін адам үшін ең қауіпті болған ағза бұл құлақ дейді. Себебі құлақ есту жүрекке ең тез жеткізетін, яғни өзі қабылдаған нәрсені ең тез жеткізетін елші болып табылады, және адамды тезірек фитнаға түсіреді дейді. Адамның әлгі фитнаға себеп болатын, фитнаға түсуіне себеп болатын тілі бар, көзі бар. Бұл жерде имам аль-Харисул Мухасиби тілден кейін ең тез адамды күнәға түсіретін нәрсе және жүрекке тез елшілік ететін, яғни өзі қабылдаған нәрсені тезірек жүрекке жеткізетін бұл құлақ дейді. Ваки ибн аль-Жаррахтан риwayat етіледі. Ваки ибн аль-Жаррах бұл Ахлі Сүннаның үлкен имамдарынан. Абу Суфьян, Ваки ибн аль-Жаррах, Яхья ибн Маин рахмаһуллаһ ол кісі жайында айтады. Вакиун фи заманихи кал аузаи фи заманихи, Ваки өзінің заманында аузаи секілді деді. Өзінің заманында аузаи секілді. Ва ма раайту афдала мин яқуму ал-лейл, ол кісіден абзалын көрген емеспін. Түндерін тахаджудпен өткізетін. Ва ясруду саум, және күндіздерін әрдайым оразада өткізетін. Ва юфти би қаули аби ханифа, имам абу ханифаның мазхабымен фатуа беретін еді дейді. Имам абу ханифаның мазхабымен фатуа беретін еді. Яғни сонда үлкен әхлі сүннаның ғалымдарынан. Имам Абдулла ибн Мубарак рахмаһуллаһ ол кісі жайында айтады. Раджулул мисраин аль-яум Ваки ибн аль-Жаррах. Екі қаланың, яғни Куфа және Басраның ғалымы бұл Ваки ибн аль-Жаррах деді. Осы кісінің риwayat етіледі. Ол кісі айтқан, 20 жыл алдын бір бидағатшыдан бір сөз естіген едім, соны әліге дейін құлағымнан шығара алмаймын деді. Вакана Тауус, және имам Тауус айтады, бұл Тауус ибн Кейсан, үлкен табиин. Иза атаху мубтадиъ садда узунайхи лиалла йасмаъа каламаһ. Егер оған бір бидағатшы келетін болса, оның сөзін естімеу үшін құлағын жабатын еді деді. Яғни Имам Аль-Харис аль-Мухасиб рахмаһуллаһ бұл жерде жалпы әлгі Алланың жолына түстім, сол ерекше болған өздерін осы тасауф ихсан жолына арнағандарға арнайы насихат айтып жатыр. Ол бұл жерде әлгі өзінің құлағын сақтау. Соның ішінде осы мәселе, яғни бидғатшының сөзін тыңдамау, имам Таустан және имам Уакиаттерден келтіріп жатыр. Ол кісілер анағы бидатшыларды тыңдаудан қайтарған. Бұл, яғни, бұл мәселеге егер кеңірек кіретін болсақ, бұл жерде фард кифая болған дүние бар. Ол белгілі имамдардың, яғни белгілі имамдардың бидатшы адасқан топтардың кітаптарына қарсы жауап беру. Егер олардың фитнасы ғұламалар адамдардың арасында тараған болса, ғұламалардың сол олардың шубхаларына қарсы жауаптар беріп, адамдардың жүрегін күмәннен тазарту, бұл фард кифая болып табылады. Және имамдарымыз қарап отыратын болсақ, Абдулла ибн Аббас радиаллаһу анхумадан бастап, бидғатшылармен барып сөйлесіп, оларға ақиқатты баяндаған. Абдулла ибн Аббас радиаллаһу анхума ол кісі барып хавариджермен сөйлесті, олардың жүрегіне кіріп кеткен шубхаларға жауап берді. Сөйтіп олардың қаншасы қайтадан әхлі сүннаның жолына қайтты. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол жайында айтады: "Удау иля сабили раббика бил хикмати вал мауизати хасанати ва джадилхум биллати хи ахсан". Раббыңның жолына көркем уағызбен шақыр, және одан көркемірек, жақсырақ болған жолмен пікір таластыр дейді. Одан жақсырақ, көркемірек болған жолмен пікір таластыр. Бұл жерде ғұламаларымыз айтады. Бұл жерде басқамен сөйлесудің екі түрлі жолы көрсетіліп тұр дейді. Біріншісі удау, шақыр. Шақыру, дағуат ету. Дағуат ету кімге болады? Ад-дауату лил-муафиқ. Сенімен пікірде келіскен адамға болады. Сенімен пікірде келісетін адамға барасында, бауырым, жүр, намазыңды оқы, құлшылығыңды жаса, жүр, бұл жүрсің, жарамайды деп оны шақырасыз. Ал екіншісі уаджадилхум биллати хи ахсан. Одан жақсырақ болған жолмен пікір таластыр деді. Пікір таластыру кіммен болады? Бұл лил мухалиф. Аль-джидалу лил мухалиф. Яғни сізбен келіспейтін адаммен пікір таластырасыз. Алла субханаһу ва тағала имам Аль-Харис аль-Мухасиб рахмаһуллаһ айтады, деген сөз араб тілінде жақсы деген сөз. Ахсан деген одан да жақсырақ деген сөз. Уаджадилхум биллати хи ахсан. Пікір таластырған кезде анада жақсы болатын болса, пікір таластыруда одан жақсырақ жолды қолдан деп жатыр. Яғни Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде бізге осыны бұйырып тұр. Әхлі китапқа да қатысты. Уа ла туджадилу әхлил китаби илля биллати хи ахсан. Әхлі китапты соны ең жақсы болған жолмен олармен пікір таластырыңдар дейді. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде бізге осыны үйретіп жатыр. Онда мына имамдарымыздын сөзүн калай түшүнөбүз? Бул кандай жагдайда? Биринчиден, бидгатчылар, мисалы, бир бидгатчы бас көтөрдү, экинчи бир бидгатчы бас көтөрдү. Ол келген кезде кулагыңды жауып, аракет деп, оларды басып тастауга болатын жагдай болот. Ондай кезде оларга көңүл бөлүнбейди. Мына имам Ахмад пен имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллахтын арасындагы проблемада да осы нерсе себеп болгон. Экеунун арасында келишпөөчүлүк болгон. Аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллахтын өзү осы мына сөздөрдү келтирип жаткан. Бул жалпы, яны шакирттерге арналган сөздөрү. Бул кишинин өзү бидгатчыларга каршы китаптар жазган. Биз алдыңга өткөн сабактарда имамдарыбыздын сөзүн окуп берген эдик. Ас-Сарийус Сахати имам Джунайдтардын, сонда имам Джунайд осы окуяны келтирет. Манагы мен Аль-Харис аль-Мухасибиден барып дарс аламын деген кезде, одан адебин, ахлакын башкасын ал, бирок анау башка бидатчыларга каршы жооп берүү, башка кылуу, ал нерсеге сен басыңды катырмай кой деп шакиртине устазы айткан эле. Ягъни бул кишинин өзү де ал нерсе менен айналышкан. Сол үчүн де бул уламалардын сөзүн келтирип, азыркы таңда кээбиреулер мүлдөм пикир таластырууга болмайды. Пикир таластыруу ал мындай-мындай жагдайда гана деген секилди сөздү айтады. Оган биринчи анагы башчынын уруксаты керек деген секилди. Башчынын уруксаты керек дегенде эч кандай калым айткан эмес. Жана сону айтып жаткан жигиттердин өздөрү де ошол Мединеде биреулерди атейлеп айтпастан алдын ала кабарын бермистен тамакка чакырып, тамакка өздөрү дайындалып, али китаптарын дайындап келген. Сөйтүп ана тамак жеүүгө келдим кой деген кезде отуруп алып, сен неге ананы айтасың, мынаны айтасың деп, ошон энди ал дайындалмаган аналар өздөрү өздөрүнө далил болот мына уламалардын сөздөрүн келтирип койгон. Мен буга дайындалып келген жокмун десе, калай дайындалмайсың, эртең кабырга барганда мен китабым үйдө эт деген сөз айтасың ба, башка деген секилдүү ошондой сөздөрдү айтып жазып алган. Кейин алги жигит, энди ал жигитти жактап эмес бул жерде, бирок жалпы негизи шындык болуу керек. Баягы адилдик деген нерсе болуу керек. Кейин ал өзүнүн галымдарынын сөздөрүн жыйнап алып келип кездешейик десе, алгилер кездешпейбиз деди. Мен сол убакта алар сол баягы королге хат жазып, курметтүү король, биз осындай пикир талас өткөзбөкчү эдик, ана адамга айтпастан соган уруксатпы деп уруксат сурадым, уруксат сураган жок. Ондай болатын болса келип, одан кейин энди уруксат керек деген секилди сөздөрдү айтуу бул албетте бос аңгеме болот. Жана бул уламалардын сөздөрүн биз Курандын аяттарына каршы кое алмайбыз. Курандын аяттарынын аясында түшүнүүбүз керек. Курандын аяттарынын аясында. Куранда Алла Субханаху Тааля көркөм жол менен пикир таластыр деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары пикир таластырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнын өзү де өзүнүн өмүрүндө бизге сол нерсени көрсөттү. Куранда Алла Субханаху Тааля قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين шыншыл болсаңдар далилдериңди алып келиңдер деди. Энди мен он мен кездешпесем, он мен сөйлешпесем, калай мен бул аятка амал этемин? Шыншыл болсаң далилиңди алып кел деген аятка мен калай амал этемин? Ол далилин алып келеди. Алхамдулилла биздин динимиз гылым дини, билим дини, ар бир нерсеге ахли суннада жооп бар. Биринчи мисал мутазилиттер чыккан кезде осы имамдарыбыз аларга көңүл бөлмөдү. Бирок убакыт өтө келе алардын жамагаты, алардын артынан ээрүүчүлөр көбөйдү, алар күчөйдү. Кажет болсо барып халифанын басына шубха салып, өздөрүнүн катарына косуп алды. Сонун себеби менен кандай фитналар болду. Бирок кийинен имамдарыбыз туруп аларга жооп берди. Карап отуратын болсок, имам Аш'ари, имам Матруди, имам Абу Хамид аль-Газали, тагы да башка уламалардын үлкен китаптары бар. Мисалы, философтарды күйрөткөн, алардын былайша айтканда аброюн айрандай этип төккөн имам Абу Хамид аль-Газали. Сол кисинин Тахафут аль-Фаласифа, тагы да башка китаптары бар. Батыниттердин ким экенин ал киси бизге баяндап берди. Ал энди алардын ким экенин баяндоо үчүн албетте биринчи алардын китабы менен таанысады. Ал үчүн өзүнүн биринчи алга жүрөгүнө шубха кирип кетпейтиндей мыкты билим болуу керек. Өзү мыкты билим алып алгандан кийин алардын сөзү менен таанысып жооп берет. Себеби жалган эгер сен үстүнөн жала жаап жооп берип жатсаң, бул эртең керисинче сени абройсуз этет. Алар андай, алар мындай дедин. Сөйтүп кашырмакчы болдун. Ал эртең бирөө окуп алат да айтат: "Курметтүү имам, кечиресиз, алар олай демеген экен го, мына китабында былай деп тургой" деп керісінше ол имамдардың абыройын түсіреді. Сол үшін де үлкен имамдарымыз оларға қарсы төте жауап берді. Әлбетте бұл жалпы халықтың міндеті емес, сол үшін де бұл мәселеде, яғни фард кифая деген нәрсе бар. Фард кифая деген нәрсе бар. Имам Субки рахмаһуллах сол үшін де осы имам Ахмад пен имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллахтың екеуінің арасындағы мәселеге тоқталған кезде айтады. Имам Ахмадтың сен бидғатшыларға жауап бердің, бидғатшының бидғатын жарнамалап жатсың деп имам Аль-Харис аль-Мухасибиді айыптауы дұрыс дейді, егер әлгі бидғат елдің арасында тарамаған болса дейді. Бірақ елдің арасында тарап кеткен болатын болса, адамдардың жүрегіне соның себебімен күмән кіріп жатса, онда имамдардың міндеті сол бидғатты қайтару, сол шубхаларды адамдардың жүрегінен шығару дейді. Сол үшін де, яғни бұл жерде имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллахтың сөзі де бұл жалпы үкім ретінде алынатын сөз емес. Жалпы үкім ретінде алынатын сөз ол Алла субханаһу ва тааланың кітабы. Алла субханаһу ва тааланың кітабын біз басқа ғұламалардың сөзінен төмен ете алмаймыз, басқа ғұламалардың сөзін одан жоғары қоя алмаймыз. Керісінше, бұлар әхлі сүннәнің имамдары, ондай болатын болса, бұлардың сөздерін сол Құранға қайшы келмейтіндей Құранның аясында түсінеміз және солай түсіндіреміз. Ондай болатын болса, енді жалпы ауам халыққа міндет болған нәрсе және басқа адамдар сол нәрсенің бағанағы сол қызметті жасап, қызметті өтеп ешқандай қажеттілік туындамай жатса, онда әлгі және сондай-ақ ол бидғатшылар елдің арасында тарамаған болса, онда құлағыңызды жауып, оларды былайша айтқанда әлгі изгой дейміз ба, не дейміз, бір бейшара етіп оларды қаңғыртып жіберу керек, сонымен ақ өздері жоғалып кетеді. Ал бірақ күшейіп кетіп жатса, Умар радиаллаху анху бір адам шыққан кезде оны алып та әкеп сабап-сабап тәубесіне келтірді. Ал бірақ хавариждер 10 мың болды, 15 мың болды, оны қайсысын ұстап алып қайсысын сабайсың. Ондай кезде Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума барды да олармен сөйлесті. Кәні қандай шубхаларың бар, не үшін сендер Али радиаллаху анхуды, Муавия радиаллаху анхуларды неге кәпір деп жатсыңдар, не себепті деп оларға барып, кәні дәлелдеріңді алып келіңдер деді. Олар мынандай-мынандай деген кезде соларға жауап берді. Жауап бергеннен кейін барып, әлгілер түсініп, өздерінің ойларынан қайтып, әхлі сүннаға қосылды. Яғни, бұл жердегі имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллахтың сөзі құлаққа міндетті болған нәрсе жайында, бұл яғни жалпы негізі жалпы халыққа арналған нәрсе. Ал имамдардың білім иелерінің міндеті жағдайға қатысты болып бөлінеді. Имам Уаки ибн аль-Джарраһ айтады, бидғатшының сөзін тыңдаған едім, 20 жыл алдым, соны құлағымнан шығара алмаймын деді. Және имам Тауус бидғатшы келсе, құлағын жауып оның сөзін тыңдамайтын еді дейді. Бұл мәселе иншалла түсінікті болды деп ойлаймыз.